Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň anyny üni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidenti prokurorlary wezipesinden boşatdy. Ýaşuly netiliň pensiýa köçünçükleri dowam edýär. Bebelik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Britaniýa BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Angliýada ozalky rus içalasynyň nerw agenti bilen zäherlenmegi bilen baglanykda çykaran tutuk orderi boýunça briefing geçirer. Britaniýanyň BMG-daky ilçesi Karen Pierre Salisbury şäherinde ozalky rus içalasy Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegi boýunça tapylan delilleri hüdürler. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May 4-nji martdaky hüjümi rus harby aňty gullugynyň 2 ofitseriniň amala aşyrandygyny aýtdy.
March, only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out.
Bizim martda hem bellişimiz ýaly Salisbury-daky hüjümi amala aşyrmak üçin diňe Russiýada teknik mümkinçilikleri, dolandyryş tejribesi we esasy bardy, diýip May bellidi. Prokuratura Aleksandr Petrova we Ruslan Başyrova adam öldürmek tinansygy we himik yaraglaryň ulanylmagy boýunça aýplamalaryň bildirilýändigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretarynyň Pakistanyň täze premier-ministri bilen geçiren duşugyndan soň iki tarapyň resmiýleri hem gatnaşyklaryň gowlanmak mümkinçiliklerine umytlylyk bilen garaýandyklaryny ma'lum etdiler. Çarşamba günü Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Islamabadda premier-minister Imran Khan bilen gepleşikleri geçirdi. Men şuň düýbüni tutan esaslarymyzyň dowamly üstünlük üçin şertleri döretjekdigine umyt edýärin, diýip Pompeo çykyş etdi.
I'm hopeful that the foundation that we laid today will...
Şol bir wagtda Pompeo Washingtonyň harby himayatyny ýanadandan ýoly goýmagy üçin uzak ýolun gerek boljakdygyny hem sözüne goşdy. Pompeo'nun Pakistan'a eden saparının öňü sirasy Pentagon Islamabad üçin niyetlenen 300 milyon dollarlyk himayatyň ýatyrylýandygyny ýylan edipdi. Bu Pakistan'ın Taliban jeňçilerine garşy has aktiw görüşmegi üçin edilen basyş hökmünde häsiýetlendirildi. Kabulyň aglaby şäherleriň ýaşaýan tebitindäki görüş merkezinde amala aşyrylan 2 bomba hüjüminde azynda 20 adam öldi, başga 70 goly yaralandy. İçeri işleri ministerliği canından içinin özünü Kabul'un gün vatarındaki Daşte Barçı tibitindeki Turgunlusk merkezinin içinde partladığını haber verdi. Vakanın bolun yerine jurnalistler ve hopsuzluk güçler geleninden son içi bombalı uluğ partladildi. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Amerika Ermenistan'da 2008 ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soň dören gazaplylyk bilen baglanykda açyk we aýdym derine öň geçirilmegini görmek isleýär diýip Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Richard Mills aýtdy. Süýül Ermeni prokurorlary saýlawlardan soň adam pidalaryna getiren gazaplylygy seljermek üçin derine öwe başladylar. Amerikanyň muňa goldaw bermeginden birnäçe gün öň Kreml bu derine öwe tanqidlady. Mundan 10 ýyl ozal oppozisiýa aktivistleri Avali prezident saylovlarında kalpıkların bolonduğunu aydıp protest geçiripdiler. Hopsuzluk güçlerinin demonstrantları bilen çaknışmağı neticesinde 8 protestçi ve 2 polisiya ofitseri öldürülüpdi. Eýran erdi Russiýa, Hitaý we Ýewropa döwletleri Amerika ýaly 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasygyna hormat goýmagyny betetdiler. Onda özüniň ýadry programmasyny täzeden başlatjakdygyny we uraniumy has köp mukdarda baýlaşdyrjakdygyny aýdyp haýwadatdy. Bu barada Eýranyň atom energiýa guramasynyň metbuat wekili ýerli mediýada çykyş etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalasygyna laýyklykda Tehranyň özüniň ýadry programmasyndan il çekmegini öwüdüne oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary gowşudylypdy. May aýynda prezident Donald Trump Amerikany bu ulalaşykdan çykardy. Şol bir wagtda Britaniýa, Fransa, Germaniýa, Hitaý, Russiýa we Ýewropa Birleşigi ulalaşygy ygrarly bolup galýandyklaryny ma'lum etdiler. Gürcistan'dan öz-özünü qarasız deyip ıqlan edin Günorta Asiyat regionunda Rus harf bazısındaki iki eserin ofitserleri urmakta günahli tapılmağı köpçülükleyin protestleri dörüttü. Yerli harf sud Zelim Albegovi 3,5 yıl ve Arsen Slanovi 18 ay kolonya hükmetti. Sud hükmü çıkarandan son ayıplanyanların yakinleri kalmağıl turuzdular ve suda qarga soqudular. Selidi 100 olay adım sudun hükmüne qarşı çıkıp yürüyüş geçirdi.